wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin buu kunu soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa habeen sabti ah bisha may waa 14 sanadkuna waa 2022. waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. caawa iyo dunida waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wareysi aan la yeelanay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud.
weligee aniga dowlad goboleed madaxweynaheeda intuu jidka istaago oo wuxuu samaynaya waa khaldayan madaxweynaha uu yiri ma jirin, leanna waxa aan samaynaya wuxuu ogyahay ahaayeenba oo aan ka tashanay ka hadalnay inta badan administrationka routinka oo dowladda dhexeeda. midda kale dhibka kao ka jira dowlad goboleedee dowladda waxay tahay.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan warbixin aan ku eegayno ballanqaadyada madaxdii hore ee u taagan doorashada soomaaliya, qodobadaasi iyo kuwo kalena waan idin haynaa. marka hore isku soo dhawaada warkii. ciidamada ruushka ayaa ka baxaya magaalada labaad ee ugu weyn ukraine kadib toddobaadyo ay socdeen duqeymo culus, sidaasina militariga ukraine ayaa sheegay, iyadoo ciidamada kiev iyo kuwa moscow ay ku dagaalamayaan xudunta warshadaha bari ee dalkaasi. ukraine waxa ay sheegtay in ruushka uu dib uga guranayo waqooyiga bari ee magaalada kharkiv oo ay diiradda saarayeen ilaalinta waddooyinka saadka, halka ay weeraro madaafiic iyo duqeymo cirka ay ka geysanayaan bariga gobolka donetski si ay markaas u dhimaan awoodda ciidamada ukraine una burburiyaan dhufeysyadooda. wakaaladda wararka ee a p ayaa ku warantay in wasiirka gaashaandhigga oleksi resenkov uu sheegay in ukraine ay gelayso weji cusub oo mustaqbalka foga ee dagaalka ah, iyadoo dacwad oogaha sare ee ukraine uu askari ruusha uu ku soo oogay dacwad dembiyo dagaal ah, taasi oo ah tii ugu horreysay ee dhowr laga yaabo in lagu soo oogo dacwad. ayaa madaxweyne zelenski waxa uu sheegay in dadka ukraine ay sameynayaan intii karaankooda ah ee ugu badan sidii ay uga markaasi saari lahaayeen kuwa dalkooda kusoo duulay, iyo natiijada dagaalku in ay ku xidhaan doonto taageerada yurub iyo xulufooyinka kale. israa'iil ayaa la sheegay in 15 gantaalo ay la beegsatay bartamaha suuriya, halkaasi oo dad ay ku dhinteen, waxaana dab uu ka kacay dhul beereed ku yaalla aaggaasi sida ay sheegtay warbaahinta dowladda suuriya. wakaaladda wararka ee rasmiga ee suuriya ee sana ayaa ku warantay in gantaaladaasi lagu garaacay magaalada masyaf ee baadiyaha xama, iyadoo intaas ku dartay in dhowr ka mida gantaaladaasina ay soo rideen difaaca cirka ee suuriya. sarkaal ka tirsan ciidamada oo magaciisa qariya ayaa waxaa laga soo xigtay in 5 qof ay ku dhinteen weerarkaasi oo uu ku jiro qof rayad ah, halka 7 kalena ay ku dhaawacmeen. kooxda u doodda xuquuqda aadanaha ee suuriya ee fadhigeedu yahay britain isla markaasina kor kala socota dagaalka suuriya ayaa sheegtay in diyuuradaha israa'iil u giraan 8 gantaal ay ku dhufteen baqaaro hubka ah iyo goobaha ay maleeshiyaadka iiraan ay ku leeyihiin deegaanka masyaf, taasi oo keentay in dhowr jeer la duqeeyo gaadiidka. gurmadka deg deg ah ayaa la arkayey iyaga oo markaasi sii gelaya kuna sii cararaya goobtaasi. ma jiro wax hadal oo ka soo baxay dhinaca milatariga israa'iil oo ku aadan weerarkaasi, iyadoo kooxda u doodda xuquuqda aadanaha ee suuriya ay sheegtay inuu ahaa weerarkii 12-aad ee israa'iil ay ku qaado dhulka suuriya tan iyo bilowgii sanadkan. warkiina dhegeystayaal waa nagatas. thank you. xubaysan wanaagsan ayaan dhigtay markale idin leeyahay doorashada Soomaaliya iyo khilaafkii rigaadiyay iyo waxa uu saameyn weyn uu ku yeeshay dowlad goboleedyada gaar ahaan Puntland iyo Jubaland. Haddaba maxay doorashadani uga dhigan tahay Puntland? Waxaa warbixintan noo soo diray Nuux Muuse Birjab.
Puntland oo xilligan galaysa 24 sano xilligii la aasaasay ayaa ujeeddada loo aasaasay ahayd in deegaanka uu yeesho maamul iyo kala dambeyn iyo in maamulka Puntland uu raadiyo dowlad Soomaaliyeed oo awood leh kuna bixiyo dadaal kasta dhaqaalo iyo nafurid. Puntland waa maamulka ugu facaweyn maamulada federaaliga ah ee ka howlgala Soomaaliya. Puntland oo isku tilmaanta hooyada federaalka, inkastoo ay leedahay maamul ciidan u gaar ah iyo hannaan doorasho oo hoggaanka dhaqanka ay budhig u yihiin, haddana mar kasta oo isbeddello siyaasadeed ay ka jiraan dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya, saameynteeda waa laga dareemaa Puntland. Maxamed Cabdiwahaab waa aqoonyahan ku dhaqan Puntland isla markaana falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo tan Puntland. Wuxuu iga warramayaa waxay uga dhigan tahay Puntland doorashada maalinta beri lagu dooranayo madaxweynaha magaalada Muqdisho.
Doorashadan 19 bisha May la filayo inay ka dhacdo Muqdisho madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Puntland waxay uga dhigan tahay wax weyn sida ay uga dhigan tahay qayb kasta kale oo Soomaaliyeed. Puntland waa qayb weyn oo Soomaaliya ka tirsan. Doorashadan waxay uga dhigantahay Puntland horta inay xaqiijiso inay door weyn Puntland ay ka qaadatay hanaanka doorashada dalka iyo waddankan inay ka dhacdo doorasho la isla ogol yahay degan. Waxayna horay uga qaadatay door ah in Soomaaliya nidaam federaal oo la isla ogol yahay oo wada ogola wax lagu maamulo doorashada iyo hay'adaha dowliga ah isaga ku shaqeeyaan. Puntland doorashadan waxay uga dhigan tahay maadaama ururada argagixisada ay dagaal adag kula jidho cid ka caawisan aysan jirin inay hesho dowlad Soomaaliyeed oo ka go'an tahay la dagaalanka ururada argagixisada, iskaashiga dowladda federaalka ee dowladda Puntland uu kor u kaco, waxay kaloo ka dhigan tahay dhinaca deganaanshaha dhaqaalaha iyo nabadgelyada bulshadaba in ay xasilooni siyaasadeed la helo oo looga shaqeeyo arrimihii bulshada, arrimihii horumarka, arrimihii nabadgelyada. Marka isfahan noocaasa iyo dowlad ku timid hanaan doorasho oo federaal iyo la isla ogol yahay waxay Puntland uga dhigan tahay qayb ka mid ah Soomaaliyeed oo ah in laga wada shaqeeyo arrimaha amniga, isfahanka federaaleynta, arrimaha dhamaystirka dastuurka, arrimaha doorashooyinka oo dalku muddo badan soo jiitmeen, muddo badan soo socday.
Madaxweynihii hore ee Puntland, Allah u naxariistay Cabdullaahi Yuusuf Axmed, ayaa inta uusan dowladdii Soomaaliya madax ka noqon waxa uu soo ahaa madaxweynihii Puntland. Waxay ku leeyihiin labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya 48 xubnood, 37 aqalka hoose ah iyo 11 aqalka sare ah. Haatan waxaa ku sugan magaalada Muqdisho madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ka tirsan musharaxiinta u ordaya xilka madaxweynaha. Haddaba doorashada dhacaysa berito maxay uga dhigan tahay Puntland? Bashiir Gurxan oo horey uga soo noqday Puntland wasiir dowlaha madaxtooyada ayaa isagoo jooga magaalada Muqdisho cabiraya dareenkiisa.
Expectationkii dadka lama helin, inkastoo madaxdaas ninba meel geeyey, waxaase haatan ugu daran su-aasha sidii la ii warsaday barito Puntland institution ahaan siday u dhisan tahay oo u horeyso oo micno u leedahay iyo sida loo isticmaalay oo waxgaradkeedii, human resourcekeedii, dadkoodii khibrada lahaa, dhalinyaradeedii, laakiinse Puntland iyo dadkeedu barito wixii ka bilaama tashi dhaba ayay u baahayeen. Saan kuma jiri karaan maaliyada hal nin intuu yimaado inuu suu raba ka yeelo aspirationkoodii iyo caqligoodii iyo waxay qabsan lahaayeen intaba la baabi'iyo.
Doorashada beri oo ka duwan kuwii hore, reer Puntland waxaa moodaa inay si gaar ahay isha ugu hayaan cidda loo doorto madaxweynaha Soomaaliya, inkastoo dadweynaha aysan isku wada raacsanayn in madaxweyne Dani ku soo baxo madaxweynaha Soomaaliya oo ay ku kala qaybsan yihiin. Nuux Muuse Birjab, V O A, Muqdisho.
Haddii aan aadno Jubaland, khilaafkii kala dhexeeyey dowladda dhexe waxaa uu saameeyey arrimaha amniga, siyaasadda iyo dhaqaalaha gobolka. Arrintaasi waxaa isna warbixintan ku eegaya wariyaheena Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
tan iyo markii la aasaasay maamulka Jubaland iyo hoggaaminayay madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam farantii 2013kii ayaa waxa si xoogaysanayay khilaafaadyada siyaasadeed ee u dhaxeeya maamulka Jubaland iyo dawladda dhexe iyadoo la ogsoon yahay khilaafaadkii siyaasadeed ee hareeray maamulka Jubaland iyo dawladdii uu hoggaaminayay Xasan Sheekh Maxamuud inkastoo markii dambe la xaliyay dagaalada dhig badan ku daatayna ay ka dhaceen magaalada Kismaayo sidaas si la mid ah tan iyo markii la doortay dawladdu uu hoggaaminayay madaxweynuhu waqtigiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa sii kordhay khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya Jubaland iyo sidoo kale dawladda dhexe dhowr jeer oo hore waxa Jubaland ka dhacay khilaafaad siyaasadeed oo dawladda Soomaaliya iyo maamulka Jubaland ay isku hayeen arrimo ay ka mid yihiin siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha iyadoona inta badan maamulka Jubaland laga hakiyay mashruucyo horumarineed ee laga fulin lahaa 4 sano ee la soo dhaafay deegaanada Jubaland dawladda Soomaaliya ayaa muddahaatan laga joogay 2 sano weerar ku qaaday gobolka Gedo oo hoostaga maamulka Jubaland iyadoona markii dambe ay la wareegtay gobolkaasi waxa sii kordhay khilaafka u dhaxeeya maamulka Jubaland iyo dawladda dhexe iyadoo sidoo kale inta badan la joojiyay duulmaadyada diyaaradaha 2 sano ka hor inkastoo markii dambe la xaliyay haddaba khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya madaxweynaha waqtigiisa uu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo maamulka Jubaland maxaa sabab u ahaa in khilaafkaasi uu taagnaado waxaan su'aashaasi hor dhigay Aadan Cismaan Qalooshe oo ah aqoonyahan reer Jubaland isla maraantaana shahaadada Masterka ee nabadda dawlad wanaagga iyo horumarka ka diyaariyay jaamacadda nabadda ee qaramada midoobay waxaana uu sharaxayaa waxa uu ka ogyahay ogaantiisa marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray khilaafkii u dhaxeeyay maamulka Jubaland iyo dawladda Soomaaliya ee waqtiga uu ka hadlay
Farmaajo sidiisaba markii la madaxweynihii hore Soomaaliya Farmaajo markii la doortay wadanka wuxuu ugu imaaday nidaam dawlad goboleedii oo dhisan ku saleysan federalismka si guud wuxuu la dagaalamay dawlad goboleedyada dhismaha qasatan wuxuu la dagaalamay dawlad goboleedka Jubaland uu la dagaalamay dagaalkii uu Farmaajo la galay dawlad goboleedka Jubaland markii aan nidaamka dawliga sidiisaba aan ka hadlayno system ahaan wuxuu curyaamiyay dhaqaalihii wuxuu hor istaagay maxaan ku dhahaa mashruucyadii horumarinay wuxuu afka ciidda u daray nidaamkii daadajinta maamulka local governance loo dhisi lahaa maxaan ku dhahaa qaybaha xorta ah ee dawlad goboleedka Jubaland wuxuu qodobkii ugu darnaa ee la yaab karaa wuxuu ahaa Farmaajo in uu xannibaad ku soo rogay shacabkii reer Jubaland taasoo sababtay hooyooyin fara badan siyaabo kala duwan in ay dhiigbax ugu dhintaan in ay gargaar caafimaad weeyaan dad fara badan oo ku waxyeeloobay dagaalada lagu jiro ururka argagixisada ee Al-Shabaab ee ay dhaawac ugu dhinteen macnaha magaalooyinka kala duwan ee Jubaland
sidoo kale Aadan Cismaan Qalooshe ayaa VOA u sheegay in shaqo abuurka uu aad u hooseeyay 4 sano ee la soo dhaafay isla maraantaana khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo maamulka Jubaland uu hoos u dhigay shaqo abuurka iyo mashruucyada kala duwan ee gobolka laga fulin lahaa sabab la xiriirta deganaasho siyaasadeed oo aan wadanka ka jirin
systemka nidaamka dawliga markuu curyaamay halkaas waxaa ka dhalatay shaqala aan baahsan ee dhalinyarada Soomaaliyeed ay kala kulmeen taasoo macnaha sababtay in macnaha dhalinyaradaas ay khatar u galaan in siyaabo fara badan maadaama dad energy la ay abujinatiga la ay waayeen in macnaha ay khatar fara badan ay galaan marka wajiyada dagaalka noocaas Farmaajo nidaamka Jubaland dawladda Jubaland wuxuu la dagaalamay security aan wuxuu abuse gareeyay wax barnaamijka Soomaaliya waxa ka jira barnaamij national security architecture macnaha qaab dhismeedka amniga ee dawlad goboleedyada loogu talagalay waxa ay leeyihiin territorial integrity-gooda iyo nidaamkooda dawladda federaalkana waxa ay leedahay shan awoodood oo qeexan wuxuu markan abuse gareeyay ciidamadii taasoo gobolka Gedo ay dhacday marar fara badan inuu ciidamo ku weeraray nidaamkii dawliga jiray inuu gacanta ka saaray in waxaan ku dhahaa mar xitaa ay dhacday ciidankii Soomaaliyeed ee darfishka Jubaland iyo kubi qaranka inay xabad isku ridaan ay markii dambe geeyeen xayaabaha facshirka ka dhacay ee macnaha adduunka
inkastoo hadda dawladda Farmaajo waqtiga uu ka dhamaaday isla marahaantaana la filayo in maalinta bareti ahi ay doorasho ka dhacdo Soomaaliya haddii uu soo laabto madaxweyne Farmaajo maxay uga dhigan tahay bulshada ku dhaqan Jubaland iyo guud ahaan maamulka waxaa markala arintaas ka jawaabaya Aadan Cismaan Qalooshe oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ah ee gobolka ku nool
horta Soomaalida xukuumadda waraala daalay dirirkiisa loo dawladda Jubaland horta waxa madaxweynaha Axmed Maxamed Islaam xaaladda shacabka Jubaland aad bay u daaleen wixii wax ku xunbaan filanayna anaga haduu farmaajo soo noqtana maalin madow bayno batan soo ma sida roon rabba og hase ahaato laakiin ninkii aabaha dilay adeerkaaga ma aha
16kii kursi ee gobolka gado oo khilaafkii ugu adkaa ee siyaasadda Soomaaliya si weyn u saameeyay ayaa kamid ah waxyaabaha ugu badan ee isku qabteen dawladda Soomaaliya iyo maamulka Jubaland inkastoo markii dambe gudoomiyaha baarlamaanka cusub ee Soomaaliya Sheekh Aadan Madobe uu xalliyay dhamaan khilaafaadyadaasi isagoona qaatay 16kii kursi ee lagu doortay degmada Ceelwaaq ee gobolka gado waxana taasi ay hoos u dhigtay khilaafka siyaasadeed ee xisbiyadii ka taagnaa arrimaha doorashooyinka hadda oo la filayo in maalinta bariya ee doorasho ka dhacdo Soomaaliya isla marahaantaana la doortay madaxweyne ayaa dadka Soomaaliyeed waxay eegayaan waxa ka soo bixi doona doorashadaasi cidda guusha ay raaci doonto taa oo la filayo in isbeddel dhanka siyaasadda ahi uu ka bilowdo gudahan Soomaaliya Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaya in barnaamijyadii caawa kala dhegeysan jirteen aan idinku beddelay wararka la xiriira doorashada Soomaaliya oo saacado uun ay ka harsan yihiin Soomaalida ku nool gobolka geeska Afrika oo ay ku jiraan Soomaalida Ethiopia inkastoo ay hoos yimaadaan wadamo kale haddana waxaa dadka isku xiran ay yihiin markaad eegto xaaladahooda dhaqan-dhaqaale oo ay markaasi isa saameeyaan saameynta noocaas ahna waxaa la dareemayaa xilliyada dhibaatada iyo mararka ay isbeddel waaweyn oo siyaasadeed ay jiraan haddaba sida looga dareemayo magaalada jigjiga doorashada madaxweynaha Soomaaliya ee Britain ka dhacaysa Muqdisho waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Gata
magaalada jigjiga ee xarunta dawladeedka Soomaalida si la mid ah magaalooyinka kale ee gobolka geeska Afrika waxaa laga hadlayaa doorashada Soomaaliya ka dhacaysa maalinta bari ah balse si aan u ogaano saameynta doorashada bari ka dhacaysa magaalada Muqdisho iyo sida dadku ay ugu baraarugsan yihiin magaalada jigjiga waxaan la hadalnay qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada jigjiga Cabdalla Nadiif Jaamac waa bara sare oo culuunta dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda jigjiga waxa uuna sharaxayaa waxa uu kala socdo doorashada maalinta bari ah ka dhacaysa magaalada Muqdisho isagoo bulshada Soomaaliyeed u soo jeediyay inay ku doortaan cidda ay dooranayaan cadaalad aqoon iyo karti doorashada imika socota ee ka socota magaalada Muqdisho oo ah magaalada madaxdi ummadeed marka si weyn oo ballaaran ayuu deegaanka Soomaalidu ula socdaa maanta xilimaanka masuul ba saaran masuuliyadda saaran waxay tahay dadka Soomaaliyeed oo aan ku adkeynaya qofka Soomaaliga ee maanta tartamaya waa inay ku doortaan sifooyin sifooyinka ay ku dooranayaan oo xilimaanka Soomaaliyeed uu ku dooranayo madaxweynaha 4 sano ee soo socota ee jamhuuriyadda qaranka Soomaaliyeed ee federaalka maanta lagu yeero loo dooranayo waa inuu ahaadaa qof marka ugu horeysa xogogaal waa inuu xogogaal yahay waa inuu leeyahay oo ku hubaysan yahay aqoon buuxda waa inuu og yahay muhiimadda iyo ahmiyadda uu leeyahay dhulka iyo qaranimada Soomaaliyeed waa inuu yahay qof og waxa burburiyay ummadda Soomaaliya waa inuu yahay qof ka dheer qabyaalad waa inuu yahay inta qof kale oo daacad ah qofkaas ayaan leeyahay dadka Soomaaliyeed had doortaan
Axmed Cabdi Xasan waxa uu ka mid yahay odayaasha dhaqanka deegaanka waxa uu iga waramay sida uu la socdo doorashada ka dhacaysa Soomaaliya
laga warqaba 4 meel fadhida waxa ka shaqaysanayaan doorashada Soomaaliya waxaan ilaahay ka rajaynaynaa waa dalka iyo diintii dadka aan faa'iido lahayn loo soo saaro jigjiga iyo Muqdisho oo maanta doorashada ka baxsa bariga deegaanka ilaahdo waxaan aaminsanahay wax farqo u dhexeeya in la jiro isku mid yihiin dadka Soomaalida meel kasta ay joogaanba ay Soomaali yihiin
sidoo kale saameynta doorashada Soomaaliya iyo ka warqabkeeda waxa ka waramaya ganacsada Cabdijibaar Xasan Siraad
sida hadda eega arinta looga dareensan yahay deegaanka Soomaalidana waxaan dhihi karaa waa si aan ka duwanayn sida looga dareensan yahay deegaanada Soomaalida ee kale haddii ayna tanu ka sii burasidanin waxaan aragtidanada macnaha ma garanaysaa Ilaahay ka baryayna oo aan jecelahay in arintaas ay ku dhamaato si wanaag ah iyo ma garanaysaa si dalka iyo diinta iyo dadkaba u wanaagsan anigu waxaan jecelahay in lagu doorto nin dalka iyo dadka iyo diintaba dantooda wada
waxyaabaha bulshada Soomaalida ee dalalka dhacay geeska Afrika ay weli ku mideysan yihiin waxa kamid ah fanka fanaaniinta ka soo jeeda Soomaaliya Djibouti iyo Kenya ayaa mararka qaar bandhigyo ku dhiga halkan si la mid ah fanaaniinta dowlad deegaanka ka soo jeeda ayaa safarro faneed u taga meelo kale diiwaan jigjigaawi waxa uu ka mid yahay fanaaniinta deegaanka wuxuu ka waramayaa dareenkiisa doorashada Soomaaliya iyo sida uu isu dhaxgalay fanka deegaanka Soomaalida iyo Soomaaliya
waxa weeyaan shay Soomaalidu iyo deegaanka Soomaalidu iyo Soomaaliya isugu xiran yihiin hadda aad iyo aad dal fiican tahay Soomaaliyana dawadiga arkay oo maanta fanaaniinta iyo dhanba ku maqan ololihii doorashada hortubada fanku aad iyo aad dowla socdaan waxa weeyaan fanku kuwa dowladda fanku dowladda yaa dhaqaalaysa waxaan ku waxaan fiicantay kulli ninkii adee ilaahay ku run yahay waxaa jecel yihiin nin waddanka xasilooni iyo nabad iyo fashfashi bawaaba ayay jecel yihiin inuu la qabto waxaan horta Soomaalidu horta qof kasta oo waxaan filayaa wanaagsan haddii la doonto malaayiin haddii la doonto wallahi ninkaa dhabanaya laakiin waxa weeye qofta wanaagiisa iyo kartidiisa
doorashada Soomaaliya waxaa lagu soo beegay maalinta 15ka May ee berri ah oo dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ay ku xusuustaan xornimo doonkii Soomaalida dhalinyarada deegaanka iyo kuwa Soomaalida ee meelaha kale sanadihii u dambeeyey xiriirkooda wuu sii xoogaystay internetka iyo xiriirka baraha bulshada awgood Mustafa Rayale waxa uu ka mid yahay dhalinyarada magaalada Jigjiga
horta wallahi deegaanka Soomaalida waa markii ugu horeysay ee sida ugu weyn loola socdo arrimaha ka dhacaya Soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka hadda taagan sababta keentay inay caasimadda Jigjiga si weyn looga dareemo ama si weyn loogu maaragtay hanqal taago si weyn loo hadal hayo sheekada miiska ee toddobaadka ay noqotay waxay tahay xagga miidiyaga oo Soomaalida iyo gaar ahaan social mediaga oo isu furfuray Soomaalidii maaragtay kala xuduudka ahay cid bilaa musuqeyn u baahan tahay Soomaaliya waxay u baahan tahay cid cadaalad ku dhaqda waxay u baahan tahay cid dowladnimada dhisitaankeeda ka shaqeysa sidaa daraaddeed waxaan u rajaynayaa in ay doortaan hogaamiyaha ugu daacadsan
si kastaba ha ahaatee inkastoo ka dhacaysa doorashada dal kale hadana xiriirka labada bulsho ka dhaxeeya awgii laguma seegana magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida iyo meelo kale oo badan oo dowlad deegaanka ka mid ah u dhagtaagida doorashada madaxweynaha ee maalinta berri ka dhacaysa magaalada Muqdisho Maxamed Cabdiraxmaan Gaata VOA Jigjiga
doorashada Soomaaliya waxaa u taagan ilaa iyo 39 musharax oo ay ku jiraan 3 madaxweyne hore ra'iisul wasaare hore madaxweynaha Puntland iyo qof dumar ah hadaba khudbadihii maalmahan qaar ka mid ah musharaxiinta ay jeediyeen gaar ahaan madaxdii xilalka soo qabatay maxay ka sanaayeen maxay sabab qaadayeen caqabadaha ma ka hor iman karayaan fulinta balanqaadidooda haddii la doorto wariyaha maxamed walaal xasan ayaa warbixintan ku eegay
marka la fiiriyo hadalladii ay madaxdu jeediyeen iyo barnaamijyadooda siyaasadeed waxa ay ka sinnaayeen ballanqaadyada wax ka qabashada amniga caafimaadka waxbarashada garsoorka horumarinta xiriirka dibadda dhammaystirka dastuurka dhismaha maxkamadda sare qodobka midnimada iyo wada hadalka Soomaaliland iyo gaarsiinta dalka ee doorasho cod iyo xura madaxweynaha xilkiisu dhamaaday maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa barnaamijkiisa waxa u badan dhammaystirka waxyaabo uu sheegay in dowladdiisu ay soo qabatay guulana ay ka gaartay laakiin u baahan dhammaystir waxna u dheeraa hal ku dheg looga bartay oo dhagaha shacabka aan ku cusbayn oo ah inuu xoojinayo wadaniyadda iyo qabka Soomaaliya
waxaan barmood garaynaa annaga patriotism yaan barmood garaynaa ummadda Soomaalida waxaan horatalnaa inay qabiilka ka fogaadaan rajadoodii korbaan u qaadnay waxaan ku dhiirigelinaa midnimadooda
madaxweynaha farmaajo xilka ku wareejiyey ee isaga ka horreeyey xasan sheekh maxamuud ayaa isna waxa uu si gaara xoogga u saaray ilaalinta sharafta iyo xorriyadda muwaadinka Soomaaliyeed
aan sidoo kale aan ballan qaadayaa dalkan iyo dadkan in ay sharaf iyo karaamadooda aad iyo aad loo ilaaliyo aan ballan qaadayaa qof muwaadin oo Soomaali ah inaanan dibadda loo dhiibin oo aan dal kale loo dhiibin aan ballan qaadayaa qof Soomaali ah fikirka siyaasigu aaminsan yahay awgiis inaanan loo caburin loona cadaadin
madaxweyne sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa isna ballan qaaday la dagaalanka Al-Shabaab isagoo sheegay inuu leeyahay khibradii uu Al-Shabaab kaga xoreeyay Muqdisho bishii August sanadkii 2011
nidaamyada argagixisada ee Al-Shabaab iyo Al-Qaacida oo runtii culays weyn ku haya maantana aan ognahay in magaalada Muqdisho ay dhaqaale ka ururiyaan oo ah caasimadii dowladdu ku shaqeynaysa
waxaan u baahanahay inaan ka fikirno hadafkii amniga inaan xaqiijino taasna waxay ku imaan kartaa qorshe cad oo hufan
Ra'iisul Wasaare hore Xasan Cali Qeyre ayaa waxa ay madaxweyne Farmaajo ka sinnaayeen sheegashada wixii dawladda u qabsomay intii ay xafiiska wada joogeen laakiin waxa uu dheeraa ballanqaadi ku aadan shaqo abuurka dhalinyarada oo 97 sano kor 15 bishii May Brito oo kale uu istaagay xornimada doonkii iyo madaxbannaanida Soomaaliya
hadii aad u dooratan waxaan 4 sano shaqo abuur kala duwan u sameyn doonaa ugu yaraan 100 kun oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo kala jooga guud ahaan gobollada dalka haddii aad dooratan waxaan ballan qaadayaa inaan dhamaystiro dib u habaynta ciidanka haddii aad dooratan waxaan dalka ka xoreyn doonaa Al-Shabaab inta aanay dhammaan mudaxalaadkeedu
madaxweynaha Puntland Sayid Cabdulaahi Dani ayaa isna ballan qaaday inuu hirgelin doono istaraatiijiyad uu la kaashanayo maamul goboleedyada oo Al-Shabaab looga xoreyn iyo Soomaaliya wuxuuna sheegay inuu wanaajin doono xiriirka maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe
waxaan ballan qaadayaa inaan tixgeliyo nidaamka federaalka iyo awood qaybsiga u dhexeeya dawladda dhexe iyo dawladaha xubnaha ka ah waxaan in ay ku wada shaqeeyaan dawladda dhexe iyo dawladaha xubnaha ku ah si wada jir ah iyo tixgelin ah oo sharci ku saleysan
marka la fiiriyo dhammaan madaxdan oo Soomaalidu ay jaabisay inta badan waxyaabaha ay hadda ballan qaadayaan waa waxyaabo ay horey isugu dayeen oo aysan si buuxda ugu wada guuleysan haddaba maxaa laga filan karaa Professor Liban Ciise oo baraka ah jaamacadda Muqdisho ayaa su'aashaasi weydiiyey
waxa ay ku xiran tahay yaani tawfiiqda Ilaahay ka soke iyo marka laga tago in qofku uu leeyahay han iyo inuu ka tago taariikh fiican koow iyo in la helo hay'ado hay'adda baarlamaan tayo leh oo la xisaabtami kara isla markaasna hirgeliya 4 dhexdeeda nidaamka axsaabta oo ah axsaabtu mar walba barnaamij bay leeyihiin barnaamijtoodi marka ay sida ay ula doodayaan maxaa la yiraahdaa ama xukuumadda ay u ilaalinayaan marka arrimahaas ayaa asal u ah laakin marka ay yimaadaan siyaasada marka ay yimaadaan runtii caqabado waaweyn waa jiraan oo arrimahaas la sheegay iyo wixii ka dhashay iyo dadkii oo aan niyadooda dib u heshiisiin dhab ah loo gelin iyo caqabado fara badan ayaa jira iyo dalka dhaqaalihiisa oo aad u liita amniga waxaas oo dhan caqabado way yihiin laakin iyadana waxaa hareer socota in ay jiraan yaani siyaasiinta inaha soo maray qaar ku mashquula wax la yiraahdo wax ama siyaasad oo war 4 ka faa'iideyso oo nafsiyan ama dhaqaale iyo waxyaalaha xoogga saaraya oo shakhsi ama waxyaalaha yaa jira waxa kale oo jiri kara iyagana madax kale uu ku fakaraya sida waqtigan kadib loo yani janis labaad ay ku heli lahaayeen saa darteed wax walba oo xakameynaya ama xakameyn u keenaya in ay hortabinta siiyaan ma jecla marka arrimahaas oo dhan ayaa jira waxa weeye dadka oo kala duwan siyaasiinta oo kala duwan iyo tawfiiqda ilaah arrimahaas dhan ayaa keenaya
Cabdiqafaar Cabdiwardeere oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya ayaan isna weydiiyey waxa mas-uuliyiinta la soo tijaabiyey iyo ballanqaadkooda cusub ay soo kordhin karaan
waa sax weeye in mas-uuliyiintan kulligood la soo tijaabiyey oo ay xafiiska sare waliba soo qabteen gaar ahaan madaxweynayaashii hore marka waxaad moodaa ballanqaadka siyaasadeed siriisaba macna badan kuma fadhiyo oo mas-uuliyiintu markastaba markay ololaha siyaasadda ku jiraan ballanqaadyo fara badan bay sameeyaan wax badanna kama fulaan marka taas dhanka ballanqaadka wax badan laga filimayo laakiin maadaama ay mas-uuliyadda soo qabteen waxaad moodaa inay fursad dadka kaloo dhan ka fiican ay haystaan taasoo macnaheedu yahay inay ka faa'iideysan karaan khaladkoodii oo ay sixi karaan oo nin waliba uu ka sheekeyn karo oran karo markuu xafiiska fariisto ummadda markaan meeshu joogay ma u cadaalad faray dadkii ila shaqeynayay sideen muxurkood u ahaa talooyinkii lay siinayay sidee ahaayeen qaabkii aan u shaqeynayay maxaan ka bedeli karaa waxyaabo fara badan oo wuxuu fursad haystaa ninka xafiiska soo qabtay oo markii hore uusan ku fakarayn sababtoo ah isagu hadda barbarad ma aha uma baahna inuu maaragtay fahmo xafiiska iyo sidoo u shaqeynayo iyo ninka ugu yar 5 sano iyo bar waxa la 4 sano iyo bar buu soo joogay marka waxaad moodaa fursadaas madaxweynayaashii hore gaar ahaan ay haystaan iyo ragga mas-uuliyiinta mas-uuliyadda qabtay oo dhan inay hubin karaan inay wixii khald kooda ahaana ay saxaan balanqaadka ay sameeyeen haday wax uun ka fulinayaan ay ku saleeyaan iyagoo fiirinaya dadkii la shaqeynayay iyo sida ay ula shaqeeyeen iyo talooyinkii la siiyay iyo wixii ay ka bedeli lahaayeen si ay u gaaraan goolasha waaweyn oo qaranku u leeyahay marka iyagu fursadaas gaarka ah ay haystaan.
Professor Liban ayaa ka waramaya balanqaadyada madaxda iyo caqabadaha ka hor yimaada.
Wallahi waxay ila tahay inkastoo niyadsani loo fasiri karo balanqaadyadaas iyo niyad qaar inay u hayaan, laakiin waxaan oran karaa caqabado ayaa ka hor imaanaya. Caqabadahaas oo ay ka mid yihiin kuwa amniga ah, oo ay ka mid yihiin nidaamka federaalaynta iyo awoodda sida loo qaybiyo oo aanan ilaa hadda marka isjiidjiid siyaasadeed federaalka iyo maamul goboleedka uu ka imaanayo. Intaas waxaa sii dheer in la taliyayaal fiican inaysan helin yaa dheer taa marka aan ka tagno hadday jiraan marka waxyaalo hadii fasaad iyo corruption qaarkood ay yani ay soo dhex gasho ama mucaarad iska dhicin ay qaarkood ku mashquulaan waxyaalahaas ayaa waxyaalaha keena caqabadaha ugu waaweyn.
Cabdiqafaar Cabdiwardheere ayaa isna ka waramaya sida ay ballanqaadyadan u fuli karaan.
Inta sideebay u fulin karaan ballanqaadyadooda iyo maxay sameyn karaan asalka waxa u noqonaysa bal horta inay isaga niyadiisa ay kasoo go'do inuu noqdo mas'uul ka duwan mas'uulkii uu ahaan jiray. Dadku waxay ku dhaliilayaan gaar ahaan madaxweynayaashii horni waliba waxa uu leeyahay dhaliilo u gooni ah inuu dhaliilahaasoo dhan uu ka fakaro sidii uu wax uga bedeli lahaa oo masalan haddii musuqmaasuqu uu mashaakil ahaa ammaan daridu hadday mashaakil ahayd isu soo jiidida iyo dadka iyo midaynta iyo ummadda iyo wadajirka dadka haddii lagu dhaliilayay haddii aanu waxba ka qaban arrimaha bulshada oo adeega bulshada oo sida caafimaadka waxbarashada iyo waxyaabahaasoo dhan inuu inta si gaara u fariisto uu u barbar dhigo markii uu madaxweynaha ahaa oo meesha fadhiyey waxyaabihii ka khaldamay oo dhan inuu isku dayo inuu barnaamijkiisa ku saleeyo oo weliba uu aada uga fakaro cidda mas-uuliyadda ra-iisul wasaaraha noqonaysa kabinetka cidda soo gelaysa sidii uu go-aamadaas u gaaray iyo wixii uu ka bedeli lahaa isagoo ku salaynaya maxay kuwii hore ku gaabiyeen oo aqoon badan u leeyahay marka runtii wax badan bay fulin karaan gaar ahaan dadkii madaxweynaha xafiiska kasoo noqday oo fariistay waxa lagu dhaliilayo oo ah maxay kordhin karaan waxaa ka haboon in laysweydiiyo maxay ka bedeli karaan oo khaladaadkii ay galeen maxay ku bedeli karaan si ay horumar dalkana u gaarsiiyaan dadkana u gaarsiiyaan sababtoo ah markii madaxweynuhu uu meeshaas fariisto ama mucaarad ahow ama muxaafad ahow waa qofka keliya oo calanka soomaaliyeed loo fiirinayo inuu isagu sido marka in lagu kaalmeeyo inuu arrintaas uu ku guuleysto isaguna uu isku noqdo uu bedelo waxyaabihii uu khalday oo uu u rogo inuu waxyaabahaasoo dhan saxid uu saxayo iyo khibraddiisa uu kaga faa'iideysto.
Ilaalinta iyo fulinta ballanta iyo mas-uuliyad ummadda loo qaado ayaa ah wax ku weyn shariicada Islaamka. Sheekh Maxamed Ilaye oo ka tirsan culimada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Mareykanka ayaa ka waramaya sida diinta Islaamka ay xoogga u saarayso ilaalinta ballanta.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ballanta la qaado ee Ilaahay loo qaado ama ummadda loo qaado ahdiga la galo Ilaahay lala galo ama ummadda dhexdeeda lala galo ummadda dhexdeeda gasho waxa weeye waa arrin aad u adag weeye wuxuuna kamid yahay waxyaalaha ugu horreeyey uguna cuslaa Ilaahay noo dardaarmay. Waa arrin la isweydiinayo oon la isku dhaafaynin oo ahdiga iyo ballanta la galaayay waxyaalaha laynaga rabay aynaynu fulin laynaga rabo weeye. Dardaarnadii ugu horreeyey weeyaan Ilaahay waxa uu leeyahay subxaanahu watacaala wabicahdi illaahi awfu dalikum wasaakum bihi lacallakum tadakaruun. War ballanta Ilaahay fuliya, haddaad ballan gashaan oo aada wax ballan qaadaan oo tidhaahdaan waxaasan samaynaynaa. Qof caadiya oo qof caadiya ballan la galay ahow, qof caadiyo Ilaahay ballan la galay oo waxa weyn waajibaadkii dee layna saaray oo dhan waa wada ballan. Wixii diinta laynagu waajibiyey oo dhan waa ballan. Ka ugu horreysay iimaankii waa ballan. Laydin weydiin doono Ilaahay waxa uu leeyahay wawfuu bilcahdi in alcahda kaana mas-uula. War ballantaad qaadaan fuliya, waayo ballamaha waa la isweydiinayaa.
Doorashada Soomaaliya waxay naga xiga saacado, waxaana 39 musharax ee u taagan cidii Ilaahay gacanta u geliyo hor yaalla mas-uuliyad culus oo la doonayo inay u fuliso ummadan oo muddo ku dhawaad 30 ah dhibaato ku jirtay. Hase yeeshee waxa ugu weyn ayaa ah fulinta ballanqaadyada ay ku celcelinayaan.
Maxamed Cabdi Maxamed Cabdi Xasan ayaana warbixintaasi soo jeedinayay. ساعدو اون ايا كارسان دورشة الصوماليا مقالادا مقدشونا وحا لغسور روغي بندو حد دباور بحنكو سابسان ادغار گروغ دورشة اي جوغ مقدشو وحا نوسو دريوريهنا عبدعسيس برو
iyadoo maanta uu ku egyahay ololaha doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa Muqdisho laga dareemayaa dhaqdhaqaaq xoogan oo siyaasadeed kursigan oo ay u sharaxan yihiin ku dhawaad 40 siyaasi waxa uu musharax walba ku dadaalayaa sida uu ku heli lahaa aqlabiyada codadka xildhibaanada baarlamaanka labada aqal ee dalka bari ayuu qorsheeyay in yahay in la doorto madaxweynaha cusub ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya kaas oo dalka hoggaamin doona 4 sano ee soo socota Booliska Soomaaliya oo maanta ka hadlay amniga doorashada iyo hanaanka loo sugayo ayaa waxay soo saareen awaamir xoogan oo si guud u taabanaysa dadka inta doorashadu ay socoto. Magaalada Muqdisho ayaa lagu soo rogay bandow bilaabanaya caawa 9 fiidnimo ilaa laga gaarayo waaberiga subaxa Isniinta, sida saxaafadda uu sheegay afayeenka Booliska Soomaaliya Cabdifitaax Aadan Xasan.
Waxaan rabnaa inaan bulshada Soomaaliyeed la wadaagno iyadoo arrimahaas oo dhan ay jiraan haddana waxaa lagama maarmaan noqotay in la sugo amaanka guud ee dalka xilliga lagu gudi jiro doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Laga bilaabo taariikhdu markay tahay 14ka bisha shanaad 2022 abaaro 3 saac habeenimo oo caawa ah waxaa la hakin doonaa guud ahaan isku socodka baabuurta dadka mootooyinka kala duwan nooc kasta oo gaadiid ah ka socda magaalada Muqdisho. Waxaan rabnaa bulshada Soomaalida la wadaagno laga bilaabo 14ka bisha shanaad 2022 abaar 3 saac habeenimo oo habeenkii sabtida isla caawa ah waxaa la hakin doonaa isku socodka baabuurta dadka iyo mootooyinka kala duwan ayadoo lagu gul leeyahay sugidda guud ee amniga xilliga doorashada oo ah xilli xasaasi ah dalkeenna uu doorashadii madaxweynaha aaday. Waxaana dib loo furi doonaa markay taariikhdu tahay 16ka bisha shanaad 2022 abaaro 12ka subaxnimo oo ah maalinta Isniinta subaxii 12ka ayuu dhaqdhaqaaqa furan yahay. Laga bilaabo habeenka sabtida ah 3 saac oo caawa 3 saac waa la xiraa wadooyinka magaalada Muqdisho waxaana dib loo furi doonaa subaxa Isniinta 12:00 si aan u fahansiiyo dadka Soomaaliyeed ee garan kara asii. Waxaan rabaa sidaas aagood bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir waxaan ka codsanaynaa hadii ay dhacaan xaalado emergency ah sida caafimaadka hooyooyinka umulaya iyo dhamaan waxa la soo xiriiri kartiin nambarka gaaban ee booliska Soomaaliyeed ee ah 991 si lagu caawiyo lagu yimaado goobta aad joogto.
Dhinaca kale waxaa suuqyada magaalada Muqdisho laga dareemayaa diyaargarowga dadka ee la xiriira inta uusan bandowgu bilaaban inay iibsadaan waxyaabaha ay u baahan yihiin. Qaar ka mid ah ganacsatada iyo dhalinyarada Muqdisho oo VOA-da la hadlay ayaa ii sheegay in xilli hore ay qorsheynayaan inay guryahooda sii galaan.
Waa Xasan Cabdullaahi Cabdiraxmaan, waxaan ka mid nahay dadka ku ganacsado aagaarka wadada Maka Almukarama. Waxaan macnaha dareemaynaa arrintii ku dhawaaqeen booliska oo ahayd in xayiraad la saaraayo bandow magaalada Muqdisho caawa laga bilaabo 3-da ama 9-ka ciddooda sida u taqaano oo ku eg 11-ka ama 5-ta maalinka Isniinta ah. Adeega iyo waxyaabaha loo baahan yahay in uu qof walba uu hadda sii diyaarsanayo oo macnaha baahidiisa ilaa iyo berri uu rabo inuu macnaha suusan banaanka iyo goobaha ganacsi maadaama ay xiran yihiin uusan u aadi karin inuu hadda sii diyaarsanayo. Anagana natakeena goobta ganacsiga aad aan ka fikirayno sida aan berri macnaha albaabada isugu dhufalayno oo xiran lahayn.
Haddii aanu nahay dhalinyarada reer Muqdisho iskaabulada ah magaalada cas doonta kana qaadaya kana quraacda warbixintaaga booliska ay soo rogeen oo bandow ku saabsan waxay ino taabanaysaa dhan 10 negative ahaan oo taabanaysaa maadaama inta badan aan dhalinyarada iskaabulada magaalada aadaan kasoo qaadayaan kasoo quraacdaan kasoo cosheeyaan kan aan kasoo tukameystaan marka dhanaaga tafayno taabanaysa maadaama aan mar walba magaalka u baahanahay marka waxaan ku qasbanahay in aan hadal xono soo adeegano waxaana soo qaadan guriga ku soo xareysano
hadii barri la doorto madaxweynaha Soomaaliya waxa soo xirmi doona doorasho waqti dheer qaadatay taasi oo muddo soo jeetamaysay waxaana la eegi doonaa sida dawladda cusub ay u jihayso dalka oo ay ka jiraan xaalada amni mid siyaasadeed iyo mid dhaqaaleba Cabdicasiis Barrow VOA Muqdisho
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan qaar ka mid ah shacabka ku nool Muqdisho oo ka hadlaya dareenkooda ku aadan doorashada Barito Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayna u rameen
bismillaah magacaygu waa Yasir Jalla degan degmada Hurudag gaar ahaan Siidka een wallahi bari inay doorasho dhacaan markii uu horeeyay een sanad kadib oo hoonta la'aan ah oo waxa la jeeyay oo waxa mudan u ah oo ay dil fiican waa rajo fiican oo yaacna aan ka lahayn een guud ahaan shacabkana wixii wada sugaayeen in wadanka mar un oo ka baxo hoonta la'aanta hadaba soo dhaweeyna insha Allah waxaan rajaynaynaa in bari aan doorano yaacna xilmana ina dooraan madaxweyne dan u ah dalka dadka iyo dad yaacna diintaba إن شاء الله نجينا السلام عليكم
مثلا مدينة اللقات ولا عنك
والله هذا ولا حق من اللقات صوب الله لسنتي أبريل تونتونكي حلقة دقالة إدعاين ومحلها بدل قرن إيو حواس إلا أي هذا دي حلقة ثانيك وحد 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 ونسيت كواقع حني فرم داد دي إلا أي هذا وحكونا ولا نحال حارد أسكهم انت لقانا حارد أسكهم مروقة لكن هذا حالنا نجستي على لأن هاي يزيلت عن إن شاء الله وانا رجينا ان ودنك او يعني جهتي عن
انا مقعي هو عبد الله علي عبد الله ان دقن دقم دين الى ان دورشة دين بير دعضو دادك مستقبلك ان مقعي هو عبد الله علي عبد الله دقن دقم دين الى قبل بنادر ان دورشة بير دعضو ان وحيدان او جرتا دادك دقن قبل بنادر سابتو احمود دير اي شك ايو هوبنت الان دورشة كجرتي ان وحار جينينا ان الهي madaxweyne nooga dhigo qof dalka iyo dadka iyo diintaba u daneeya oo aan ka shaqeysan inay umada u shaqeeyo
waxaan aragnaa inay si sax ah oo sidoo loogu tala galay oo qaabka ay ku soo baxeen xadhaawanada qaab ka duwan ay u dhici doonto hadii aan la nagaarsan
magacaygu waa Cabdisaxan Nuur Cabdulle doorashada Birdacays waxaan isleeyahay waa doorasho nabadgelyo ku dhici doonto insha Allah xasiloon wax dhiba ka dhicin magaaladana eedoo maaragtay la mushaaxayo la dabaal degayo dhacdo sida aan islaayahay oo qiyaasahayga ahna in qof oo qeyr qabo insha Allah ta'ala ilaahay ka rajeynaa
kooray magacaygu waa Guuleed Banduqo muddo hal sano iyo bar wax soo socda aan maleynaya maalinta Birita insha Allah in ilaahay nuugu adi doono mid khayr qaba
iyo waxa ilaahay shalay si deenaysa wareysiyo si gargaar aan u leeyahay qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka waxaana ka mid ah madaxweynaha hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu u warramay Falastiin Axmed Iimaan
Falastiin aad iyo aad u maasan tahay aniga sida aad ogtahay ba 4 sano ayaan halkan horay aan uga soo ahaa madaxweyne xilli oo transition ka dhamaaday oo rasmi ah bilaabay ee soo bilaabay hawlo badan ay dowladda rasmi ah ay leedahay laakiin hawl kasta oo jirta transition ahay waxaan soo bilaabay wax meelan soo gaarsiinay waxa ugu jirta rajada meesha la gaarsiiyay in wax lagu sii dari karo anigu ma aan ahay qofka ugu habboon ee wax ku dari kara oo khibradeeda leh waxaan xasuustaa wuxuu ahay 2012 meesha tagnay sidii aan ahayn anigu markaasna aaminsanaa ninka soomaaliga ah ee soomaaliya ugu aqoon badan xaaladda soomaaliya inaan ahay laakiin meesha markii la tago howlaha isku simaca marka hadda waxaan aad iyo aad aan rajo ahaan u qabaa haddii aan talada dalka ku soo noqdo meeshaan uga tegay inaan wax dheeri ah ku sii dari doono sidoo xawligan marka ku socon xawli kale ku socon karno
afar sano markaad soo joogtay waxyaabo badanaa ku soo maray maxaa isleedahay waa aad ka baratay oo afarta sano soo socda aad ku dabaqaysaa maxaase isleedahay horey waa kuu soo mareen kuma celin doontid afarta sano soo socda
dadka soomaalida ah dhaawacyo badan oo qalbiga ahay qabaan maaha kuwa oo daaraha dunsan iyo dadka dhintay iyo kuwa dhaawaca bismaan qalbiga ayay dhaawac badan ka qabaan xukun qaab daran ayay soo arkeen kuwiina waaweyne xukunkii hore oo diktatuuriyadda ahay ayaan xasuusanaa kuwiina dhalinyaradaane sanadihiiba soo dhaafay qaxi iyo carbkii iyo adeeg la-aantii soo arkeen marka waxaan isleeyahay dadka soomaaliyeed waxa ugu fiican oo aan bilownay كل جلسة نمر على وحي هذه المشيسين تا اسمها هذا دولة ذاك إذا هي هذا دولة ذاك عن كان وشقينا وحولين أكتو ذكتها كواب النومي وانا أركان وانا فقر عصينا ما أنتهى أذين عن سمينا جامعة دولة الصومالية الدكسيد السلام معاهد دي كل ذاتك صباحة جولة عافنا السلوكر مركاو حان سلانا هاي ذاتك ورطا وحا أوفي عن سيو وحنا حان دبوشيسين دبوشيسين دواي أرنيما نور صباحين دبوشيسين تبوشل دبوشيسين السياسة دبوشيسين تبوشل وواح لوكال أو ديلان أسابسل لكن يبدع سياسة يبدع سياسة دوائل استوك موليشية هذه دستوك اللي هي شيء إيشوس كا جراء وشارع هذه اللي هو شيء سومالي وحنيك هذه بوشيسين سياسة لنا كبار مركا هذه بوشيسين سياسة لنا بوشيسين سبوليو إيه إنستيتوشن إسكا قبر لها وحا وحاين لها وودنا لها بس كمان أميسنا
أن أرمها أمني قواع قبض هو إني دلك كجرت أن ماشان وحكير حال مايلان إجراء إنتا ماشا أن دقنها إنتا أمني هو إن وحاوضن كالغات لساي وبرد الكيالة وعيدا كأمسون صعد كدفت وحرنبا ولينا قراحيدي إيواء إجراء دولة دادي إنك استوى هورا إنك استوى مامو قبلات يدا أصور لستي لنا عيادة دبوليسك لغو أمانا لكن لنا أمني جانا مايلها لغات الليلاي أفرت السنة كانت هاي محاكا قبنا يساب
فلسطين محيد دبك وحكا سوالا به كراع لكن وحو إن أي حقائق كسب السنين على الربع أنا قدرت مكان إن ذي أمن المشهد جوبي مكان كتير المشهد جوا على قرنية البور عالمي أو سكوت كسر كسر بحاي أفريقيا يوم كسر بحاي يالو عندنا قرن بقول كسبيت من ذلك إن دبوا كشباب هاي استئن دبوا مسلمين وحكى الأوقف والبحث وصل كرا أطلقات كجري لا بقول إيوه بلو ولا بقول تزوج ومقدم كتير الجوهر نوح المتلع بابور كان نوح المتلع بابور أنا كسيف فرد ما أنت أفقه إبرع على الباري البوتيكا مركا أمن بحاول تسكدم إذا ما عن اسمين وعن قابل اسمين وشعر لهين جريدت سيستم عن لهين حرية عن لهين يعني يا مؤلمي حرية عن أبورني جريدت سيستم عن أبورني درجوني في الحلوقات وقربين وحين نسأل الله إني حريان حمر تكبحان أي ملاء وفتو أي جاران وأدوك كالوري ذا الشباب مركا دعاية لها البروباغاندا دوال كيدا لكن دكا صومالية خصوصي وجوفي أي أولي جوفي أنا يا أمي أنا يا حاجة كالعباء أمي دان آي وصوب بلاب ناس تنك صوب بلاب أسكن يسركان بدعة وبعض الله ودقات ونحرى لهين أما بناك الجوفي أما قليل الجوفي أسكن القرى قرب كيس إتكشت حافظيس الآن يصبحي كصوب لهم أي دي مهدان ويمني وحانا وغانا شقينا وحانو إن ذي وحان كتجي أسكير حرية له حرية تبر له حرية دجال له مشارك كيس وكسر سينها جرادها وليها هي كسر سينها اسم تال له عفمات كيس له اسم له دب دو حوك ده كسر من إليه له مركا وحان كقبلنا هذا نقول ما مش ود بس لكن سيد وحصارت أمن له لكن حان أمن سوق سوق يبرج كمية قوي
مركا سفير سافرت السنة الجوت محا سلاب هاي وعي قلبمين وهذا وصحيح
وحيابها هو وين محاكمين عن كجاربني خلاص كمان سنين لكن هو مركع كسرين كم سنين أخيرا عرنا كشوك يا كميدة وعن الناس أدي أدي محاكمين عرناها تقالها وإيكونوميكا بيجي الله بشيء إنك الله عقب هذا إيكو يالان دل كان إنسا وأمي بيسي حالة أمي إسلام فهي لقالنا لما بسكر قصونا لما سمينك واسمه ونشتو حرين قصوك يا أمي مركع وحيابها نسلاه وحيث هاي قصورك إنام وحكا قارنا ليش أنقرسي كرنا أنا أنقرسيني مكسون باللوني أرمع تقالها إنا وليبا أرمع تقالها إكو صابسا أمني بقوتك حافظ كل تميلا وصوماليا أي أجي أبو سهلم تاي إن أولا ربحي
مدح وينو حاجة تعقبت أبوين إلا أمني أو شبابك التاي إن تاي مقالوين بدنا وليب قعدونا لكد مقالو دو مقدشو وحير نوجر تاي عن شورك قاطا دات كي باك تقالا قرصور كي سمايان ماري روك الوجود كقاطن عنشور محاكا قبني سائر معنا
وحواي أرنت شباب أرواتان كدك على أمني هدان أمني وحلاي قبني وحكا رمو جبو بس كدالك وحوين لقم قبن كرو أمني أنا وحن كشقين أن أرتدتك الصوماليين إني أمني على هذا فرسموين كي أمني وكلها كران وفرسموين قاره وليقانه لكن دادك إني أمني على هذا إذا مدنا إن دبلو قابيو وقانكو دي سياسة دلقات أحب حيو عيدا كبناك لقيت
ciidamo khaas ah oo meelaha qaar kood khaas u ah iyo hawlaha qaar kood khaas u ah in la sameeyo intelligence-ga in la xoojiyo intelligence-ga in iyo ciidamadeena way hadda bulshada siyaasadda ka shaqeeyaan amniga kama shaqeeyaan waa sababta uu u xismeeyay muxuu ahaa ee al-shabaab ay u bulaaleen marka intelligence-ga la xoojiyo ciidamada amniga oo maxan ku raayay la dhiso dib u dhis dhabac lagu sii sameeyo la sii tayeeyo tira waa qabaan laakiin la sii tayeeyo iyo dadka Soomaaliyeed oo wacyigooda kor loo soo qaado amniga inay ayaga leeyihiin la tusiyo xasle waxba looga qaban karaa shabaab waa run meesha ay marayaan waa meel un ay sii xoogaysanayaan dhaqaale markay helaan waa sii xoogaysanayaan
dhowrka sano ugu dambeysa 5 sano oo dowladdani ay jirtay siyaasi mucaaradana waa ahayd musharax madaxweynena waa ahayd weeraraa gurigaaga lagu soo qaaday culays badana adiga ku soo wajahay haddii aad xukunka timaado maxaa ka yeelaysaa mucaaradkaas
falastiin arrimaha horta mucaaradka dee basically mucaaradnimadu xumaan maaha laakiin dee weji xumaan loo yeelay mucaaradku waa muraayad qofka hogaamiyaha iska fiiriya waay intaanta xukunka joogana mucaarad waa jir mucaaradlaan mahayn dad jirka daasoon inta banaan baxay kusoo sameeyaan oo soo lugayaan oo dilla soomaaliya horteeda iska soo maraan ee ilaaha hotel jasiira ay imaan jireen lalama hadli jirin lama joojin jirin even discordii wuxuuda lama haaki jirin waana aaminsanahay haddii aan rabno nidaam dimuqraadiya inaan dhisno waa inaan dhegaysanaa the other voice ya ra'yiga kale oo dadka ay qabaan inaan dhegaysanaa kuma qasbana hogaanka markasta joogaay ra'yiga qofka banaanka jooga uu sheegay inuu qaato laakiin ra'yiga banaanka laga sheegaya mar walba qof waa muwaadin waa qof xor ah waa qof caqlida waa qof dalkan u damqanayo marka araadiis waa in la dhegaystaa marka aniga ma qabo in oo mucaaradka la cadaadiyo xafiisadooda la xiro dib lagu abuuro horena waa usuu soo joogna waana soo sameyn marka inay mucaaradadu la fasaxo saaxada siyaasadda political space waxa afkaraad lagu yihaha mar walba inay open yihiin lasii ballaariyo lasii ballaariyo lasii ballaariyo qabaa waana lasii ballaarinaa insha allah
ugu dambeyntii madaxweynihii maamul goboleedyada hadda jira soo dhisana waa tahay maamul goboleedyadu inkastoo magac ahaan u jiraan laakiin hay-ada ahaanna uma jiraan dowladda dhexana xiriirkoodu mar walba ama waxaa waaye inay isku xiran yihiin oo aada isugu dhow yihiin ama inay aada u kala fog yihiin siyaasad sidee ahaad maamul goboleedyada soomaaliya ku wajahaysaa
maamul goboleedyada dee horta dhaqan cusub federaalka iyo waxa iyo waa dhaqan siyaasadeed oo cusub oo lagu soo kornay waay aada uma naqaan dhaqamadii iyo xukuumadii soomaalida ee horey aad naqiinay ka mid maaha wax kastoo bilow ah ama cusubna dhibaatadoodu waa iska leeyihiin taas waa meel ool laakiin qofka hogaamiyaha ah ee jamhuuriyadda madaxweynaha loo doorto isagaa dalka loo doortay isagaa laga rabaa dalkan kale jooga inuu isu keeno oo dib isugu soo celiyo waxaa la isugu keeni karaana waa dadka qurubtooda moogiya laysku mexirxiri karo dadka laysku barwaxayn karo qasab iyo qorayn laguma waxayn karo taas annagoo ka duulayna waxaan dhisnay mashruucaad ogeed oo la dhihi jiray madasha hogaaminta qaranka national leadership forum 5 dowlad goboleed iyo aniga iyo gudoomiyaha baarlamaanka golaha shacabka jira mugas aqal sare ma jirin anagaa keenay iyo prime ministerka 8 qof oodaan ahayn si joogtaan u shiri jirin issue kastoo waa laga shiri jiray madaxweynaha ana ah go-aanka gaaray laylama hadlayo iyo layla aada fadhiisanayo waxaas anaga maanaan qabin dadkan saan kuu sheega waa dhaawacyo badan ay qabaan si dhaawacyadaas loo dhayaa dhaawacyaduna qalbiga waayo maqaarka kore maaha si loo dhayaa qof kasta ahi in qabkiisa la ilaaliyo in muxtarm yahay la tuso la waxay weligay aniga dowlad goboleed madaxweynaheeda intuu jidka istaago oo wuxuu sameynaya waa khaldayin madaxweynaha uu yiri ma jirin leanna wax aan sameynaya wuxuu ogyahay ahaayeenba
kaasina wuxuu ahaa madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud wuxuu u waramayay falastiin axmed iimaan magaalada muqdisho waxaa ku sugan oo ololayaasha doorashada ee socda awgood ay u hadal hayaan warbaahinta soomaalida iyo baraha bulshada cabdikariin muuse qalbi dhagax oo hore uga tirsanaa jiray ururkii oo NLF oo sarkaalka ahaa cabdikariin qalbi dhagax sanadkii 2018 ayaa waxaa dowladda soomaaliya u gacangelisay xukuumaddii ethiopia waxa uu ugu waramay muqdisho falastiin axmed iimaan
kusoo dhawow v o a magaalada muqdishoan wada joognaa waxaa kusoo laabatay ku dhawaad 5 sano kadib markii magaaladan lagaa dhoofiyey marka bal inta aanan dareenkaaga hadda aadin sawir yaroo gaaban naga sii sida xarigaagii iyo dhiibistaadii ay u dhacday
falastiin hortada waan ka hadlay dhowr jeer haddana intii baa ku celinaya ani waxaan joogay magaalada muqdisho muddo waan degana marka waxa kale oo deeyadana reer ii degana gaal kacli ama marka intaan ka soo fayd muqdisho waxaan tagay gaal kacli xaafadayda maana tegina hotel baan yaan degay oo keligeeda hotelkii aan degay baa habeenkii waqti aan malahay sagaalka fiidnimoyna ka horreysay yaa lagu soo weeraray albaabka lagu garaacay albaabkii waan furay anoo garanaya in ay mushkulid taagantay sida loo garaacay xaaladu sida ay tahay iyo anigu oo dee dareemayay inaan runtii wax walba mudan karo oo aan nin ahaa xog iska hayo dowlad la dagaalamo etoobiya la yidhahda etoobiya wadanka ay maamusho mandarada yar yar oo iyadoo ay dhammaantood konta rabsho inay jiraan wadanka masaga taragashanay xataa muqdisho laftigeeda saameyn culus bay kulahay dowlad goboleedyada saameyn badan bay kulahay marka waan runtii waa fiyiga laakiin haddana ma qalabaysnayn anoo marka taa ogba yaan furay ciidan baan meeshii ugu imid riddii xadhay isu qaybiyey qoraalkii kale xidigooda iyo dhexdhexaadkii la mari jiray iyo dariiqyadii oo dhan waxay leeyihiin baan halkaa ugu imid
ciidan oo sugid ahaayeen
ciidankan inuu ciidan soomaaliyeed ahaa baan garanayaa af ahaan laakiin ma garanaynin etoobiya maclamaa ay waddanka soo gelgeli jireen laasim laakiin dad soomaaliya
qiyaasiisa markaasi in lagu dhoofin karo oo lagu gacan gelin karo etoobiya mise waxaa islahayd xamar unbaa lagugu xiri doonaa ama meel soomaaliya
aniga horta qabashadeeda halkaasay kasoo bilaabatay saddex beri waan ku xidhnaa saddex habeen baan ku xidhnaa saddexda habeenba waxaan runtii filayay saacad walba in aanan meesha kusii jirin ina la ii dhoofin doono etoobiya la ii qaadi doono waan iskaga talagashanaa maxaa yeelay dhaqan buu ahaa jiray oo dhowr iyo tobankii sano ilaa laga soo bilaabo 1996 laga soo bilaabo dadkii waday halgankii oonal xurmudka ka ahayd ummad soomaaliyeed ay lahay meelo badan oo kale laga qabtay laga dhoofiyey walow ay ahaayeen dowlad goboleedyo iyo meelo yaryar oo maarta reero gaaro ay maamul hayeen
hadda waad soo noqotay maalmo yaraad joogtaa laba maalmood magaalada Muqdisho maxaad dareemaysaa
farxad aad wey waxaan usoo noqday waqti dheer kadib anigoo sharafiga karaamale oo zaxiima dalkaygii iyo dowladaydii iyo dadkaygii waan kala kulmay soo dhoweyn aan loo kala harin dowladdii xukuumaddii hay-adihii kala duwanaa golihii wasaarada labadii golee baarlamaanka hay-adihii kale dowladda amnigii cid walba waxaan kala kulmay soo dhoweyn aan la qiyaas karin runtii aad baan marka ugu faraxsanahay sida ay wax u dhacaan iyo sida aan ku imid iyo sidaan hadda ku joogo
ra-iisul wasaare waxaa ku siiyey calan iyo bilan maxay ka dhigan
waa guul runtii weyn waa guul taariikhiya waxayna ahayd macnaheedu shalay nimankii xilka hayay aniga ii dhiibay xadowga waxay iga dhigeen qof aan waddanka waxba ku lahayn oon u dhalanin bay iga dhigeen xuquuqdaydii iyo sharaftaydii iyo karaamadaydii iyo istirkaygii soomaaliga ahaa oo dhan bay iga saareen meel kaga dhaceen isagoo marka ra-iisul wasaaruhu taa ka turjumayuu iga raaligeliyey iga xaalmariyey calankan usoo dagaalamay inaan lahayn buu i huwiyey sidii soomaalidu isu xaali jirta buu iga xaalay sidii laysugu tacsiyeyn jiray buu igu tacsiyeeyey si dhammaystiranba isaga iyo golihiisii wasiirada iyo baarlamaanka labadii soo golo wada jooga yuu laigu soo dhaweeyey laigu xaalay laigu macsuumay goobta aan joogay ee laigu xaalmariyey ee calankii mad soomaaliyeed ee haybadda lahaa laigu huwiyeyna waxay ahayd goobtii lagu go-aamiyey inaan ahay argagixiso aniga iyo qadiyadda soomaaliyeed eenu halgeymanaba inaan ahay argagixiso dhibaatana aan ka wadna waddanka soomaaliyeed anagoo weligaya taariikh waxaan dalka soomaaliyeed iyo ummad soomaaliya u tarramay weligayana wax yeelin taariikhda ma jirto dadku ina dhagaysan doonaan wayna arki doonaan
حتى دكتور دجال سوكيا قال ما أنا هاي خفصون علي حبتكم مشي خنتي كم ده بل أختي يقولن بنجليه ماشي مركز سال لإيجا قالي يا هاي محاكو حبون مركز اللي يسوي دي يصير هو حبون اللي هو حلمني كده هو حاسس إنه قابط إنه عاصه يرجع جسد الله يروحكم أنا يقضي الصوم عليه اللي هو الجميل إن ب ما تصوم عليه
dagaastiyal waqtiga ayaan noo saamaxaynaa inaan daba soo wareysigaas aynu eeyay Cabdi Kareem Muuse qalbiga dhagax oo u ramay Fursan Ahmed Iman idaacadda noo nagaynta aynu wadgaliyo